Gelecekte saat 7 Hazatlık Radyosu'na söylüyoruz. Jogorku Kengeşte atam eken fraksiyasının lideri Ömürbek Tekebaytın kamak alınışı boyunca Başkı Prokurorun jana UKMK töregasının maalımatı tündürmeleri uguldu.
Mana 12-nji iýulda техническое правительство жумушун бүтүптүр. Кое туруңуз, мен сүйлөп атам. 13-нде техническое правительство иштей баштаган. Менин айтканым эмес, булар силердин айтканыңар. Предъявление да силер жазатасыңар.
Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин Текебаевдин ишин ачык айкын адилеттик төөгө чакырды.
Of course we are concerned when a prominent political opposition figure in Kyrgyzstan.
Албетте, Кыргызстандагы белгилүү саясий оппозициячыл фигуранын кыска убакытта мындай шартта жекшембиде кармалганы бизди тынчсыздандырууда.
АКШ-та президент Трамп Конгресске алгачкы кайрылуусун жасады. Кыргызстанда президенттик аппараттын башчысы капыстан алмаштырылды. Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 2 март, таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырмакчы.
Огансанын баш калаасы Кабулда 2 жангечти жардыруусунан кеминде 16 киши мерт болуп, 40 адам жаракат алды. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, шаршемби күнү бир жангечти жардыруучу зат салынган унаа менен Кабулдун батышындагы полиция имаратынын дарбазасын сүзүп кирген. Андан соң бир канча согушкер ичкери кирип полиция менен атышып кеткен. Экинчи жангечти Кабулдун чыгышындагы улуттук коопсуздук агенттигинин кеңсесине кирип барып өзүн жардырган талиптер эки чабуулга тең жоопкерчиликти алды. НАТО баштаган эл аралык коалициянын Ооганстандагы миссиясы 2014 жылы аяктаган. Андан бери Ооган армиясы кол салууларды алдын алууда кыйынчылыкка туш болуп келет. Түрк элчиси учактагы жүк боюнча документтерди жасалма деди. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Метин Кылыч бул тууралуу 1 март күнү Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен жолугушкан учурда билдирди. Жолугушууда министр Абдылдаев элчиден кырсыкка кабылган учактагы жүк президент Атамбаевка жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү болгон деген маалыматтар тууралуу түшүндүрмө сурады. Элчинин сөзү боюнча Түркиянын атайын кызматы өзүнүн эн белгиси басылган жашыруун документтерди эч кимге бербейт. Шаршембиде Атамекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтоконова менен Канатбек Азиз журналисттерге маалымат жыйынын куруп, быйыл 16 январда Манас аэропортунун жанындагы дача суу айылында кыйраган учактагы жүк Атамбаевка жана анын аялына таандык болгонун айтып чыгышкан. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди аталган маалыматтарды жарыяланганга жеткирбей камашты деген ойлорун билдиришкен. Украинанын чыгышында блокададан улам кырдаал курчудум. Өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумуриятары деп аталышкан аймактардын бийликтери 1 марттан алар көзөмөлдөгөн райондордогу украиналык ишканаларда сырттан башкаруу киргизип жатышканын башыкташты. Мындай кадам темир жолдорунун блокадасына жооп катары кабыл алынганы айтылды. Украинанын эчки иштер министри Арсен Аваков алдыңкы күнү Киев керек болсо блокаданы күч менен токтотууга тийиш деп билдирген. Блокада мындан бир ай мурун украиналык ветеран аскерлер тарабынан киргизилген. Алар муну ДНР жана ЛНРден мыйзамсыз жол менен ташылган аткечиликке каршы күрөш менен түшүндүрүшкөн. Жикчилердин көзөмөлүндөгү Донбасса бир нече көмүргөндөрү ири заводдор иштеп жатат жана Украинанын юрисдикциясына кирет. Атамекен партиясынын митингдери Өмүрбек Текебаевке байланыштуу сот процесстер башталганына улана турган болду. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова Азатка билдиргендей, 2 мартта митинг болбойт деген чечим кабыл алынды. Мындай чечимге аба ырайы өзгөрүп күн сууктай түшкөнү да себеп болду. Шаршемби күнү башкы прокурор жана коопсуздук кызматынын жетекчилиги жогорку кеңеште суроолорго жооп беришти. Жыйында өзүнчө депутаттык комиссия түзүү сунушу колдоо тапкан жок. Текебаевдин иши боюнча маселелерди буга чейин аталган фракциядан депутаттар Айда Салянова жана Алмамбет Чыкмаматовго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын алкагында кароо чечими кабыл алынды.
Конституциянын эң ыйык статьясы бул презумпция невиновности деген статья бар. Кылмышка шектүү адамды кылмыш кылды деп сот гана айта алат. Өмүрбек Чиркешич Текебаевка ошол конституциядагы ыйык статья иштебесе анда Кыргызстандын 5 миллион жаранына ошол ыйык берене иштейт деп кантип кепилдик беребиз
деп билдирди Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов. Орус ишкеринен пара алган деп шектелген депутат Текебаев дүйшөмбү күнү 2 айга тергөө абагына алынган. Оппозиция депутатка коюлган айыптарды саясий куугунтук деп атап келет. Башкы прокурор Индира Жолдубаева кылмыш иши боюнча далилдер бар деп парламент жыйынында айтты. Жол кырсыгынан оор жаракат алган коомдук телеканалдын башкы директору Илим Карыпбеков операциядан кийин эсине келди. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматтарга караганда, Карыпбеков жаткан Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков анын абалында жылыш бар экенин айткан. Ички иштер министрлигинин жол кайгоо кызматы тараткан маалымат боюнча, КТРК жетекчиси жол кырсыгы 1-марттын таңында кабылган. Анын башкаруусундагы Range Rover автомашинасы түштүк магистралдагы жол тосмодон өтүп, мамыны сүзгөн. Автоунаанын ичинде Элим Карыпбековтон башка эч ким болгон эмес. Кыргызстан кийин ага 2 саат бою операция жасалды. Франциянын оңчул борборчул республикачылар партиясынын талапкери Франсуа Фион президенттик жарыштан чыкпай турганын билдирди. Ал соттун коомдук каражатты негизсиз колдонду деген шек менен ага каршы расмий иликтөө баштоо ниетине карабастан талапкерлигин албай турганын айтты. 62 жаштагы мурдагы премьер-министр быйыл 23-апрелде өтө турган президенттик шайлоонун негизги фавориту катары каралып жаткан. Бирок жыл баштан бери ал миңдеген евролук каражатты аялына жана балдарына парламенттеги иш үчүн айлык катары төлөп берген деп күнөөлөнүп жатат. Кытай чек арачылары кыргыз айдоочуларына кар күрөтүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка жүк ташуучулар бирикмесинин төрагасы Толубай Доспаев билдирди. Доспаев буга байланыштуу Кытайда кыргызстандыктардын укугу корголбой жатканын белгилеп, өлкөнүн тышкы иштер министрлиги өз милдетин аткарбай жатканына көңүл бурду. Аларда Ошто айдоочулар бирикмеси төрагасы Надир Токторов Кытайда камалган айдоочуларга байланыштуу транспорт жана жол министрлигинин жетекчилигинин иштен алууну талап кылган иш таш топ пландалып жатканын билдирди. Токторовдун белгилешинче, учурда Кытайда 30 оор машине камакта жатат. Ар бир машине үчүн күн сайын 1000 сомдон Кытай казынасына төлөшөдө. Бул айтылгандар боюнча расмий органдар азырынча жооп бериш элек. Орус президенти Владимир Путин Орусиянын допингге каршы системасы жакшы иштебегенин мойнуна алды. Ал 2019-жылы өтө турган универсиадага даярдык боюнча жыйында сүйлөп жатып, допингге каршы дүйнөлүк агенттиктин билдирүүлөрүнө жана айрым кемчиликтерге карабай McLaren отчеттерине кулак салууга үндөдү. Путин орусиялык спортто допинг колдонуунун фактылары табылганын, аларды иликтеп күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу керектигин белгиледи. Өткөн жылдын этегинде McLaren баяндамасынын экинчи бөлүгү жарыяланып, орусиялык 1000 спортчу Сочи олимпиадасында допинг тесттерди бурмалоого кириптер болгону айтылган. Кызытма чырына байланыштуу орусиялык курама команданын бир бөлүгү былтыр Риодо өткөн жайкы олимпиадага барбай калган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программа узулантабыз. Жогорку кеңеште шаршембиде ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы боюнча башкы прокурордун жана УКМК төрагасынын маалыматы түшүндүрмөлөрү угулду. Парламент дышында болсо Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары митинг өткөрүп жатышты. Кийинирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Парламент жыйынындагы абал күн башталар менен чыңалды. Буга чейин кезек жыйынды демилгелеп, бирок колдоо таппай келген ата мекенчилер шаршемби күнкү жыйналышты күтүп келгени маалым. Андыктан башка маселелерди жылдырып, Өмүрбек Текебаевдин ишин чоо жайын кароо боюнча чечим кабыл алынып, жыйынга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев жана башкы прокурор Индира Жолдубаева чакырылды. Сөз алган Абдил Сегизбаев ата мекен фракциясынын депутаттарын өлкөдөгү абалды чыңалтпоого жана УКМК кызматкерлерин тергөөсүнө жолтоо болбоого чакырды.
Азыр бардык тиешелүү адамдар аныкталып, тергөө ишине тартылып атышат. Тиешелүү фактылардын бардыгын чогултканга аракеттерин баары кылынып жатат. Өмүрбек Абдрахмановдун катышуусу менен очный ставкалар өттү. Ошол очный ставкада ошо жерде катышкан адамдарды тааныды. Бул тергөө жыйынтыгы чыкканда баарын беребиз.
Бирок бир катар депутаттар Текебаевдин кармалып, ал эми акча берген Леонид Маевский эркиндикте жүргөнүнө ачууланып, бул да болсо тергөө бир тараптуу болуп жатканына күбө экенин айтышты. Бирбол фракциясынын депутаты Алтынбек Сулайманов Текебаевка $1,000,000 берген Леонид Маевскийдин далили жок экенин айтып, УКМК чалгындоо, чек ара, бажы кызматтары аркылуу далилдерди көрсөтсө болмоктугун айтат.
$10,000 ашыкча акча биз мамлекетке кирсе, физический келсе, көтөрүп келсе же через банк болсо, бул финразведка муну иликтеш керек, каяктан келип аткан акча. Таможнядан өтүп атканда аэропорттон биздин таможниктер, ГКМБ, погранслужба бардыгы ошол жерде турушат. $10,000 акчасынын декларациясы болуш керек, каяктан келип аткан. Анда получается 1,000,000 кирген акча эмне деп булар оформлетиш экен, ошолорду силер такташыңыздар керек.
Акча берген Маевский эмне үчүн камакта эместигине жооп берген башкы прокурор Индира Жолдубаева азыркыга чейин анын статусу аныкталган электеген. Күч органдары Леонид Маевскийдин арызын негизинде гана иш алып барып жатканын белгиледи. Бирок башкы прокурордун мындай сөзү депутаттардын ого бетер жоопсуз сурголорун көбөйтүп, депутат Зиядин Жамалдинов Текебаевдин ишинде мамлекеттин бюджетине зыян келген жоктугун белгилейт. Ал эми атамекенчи Аида Салянова башкы прокуратура Текебаевга кылмыш ишин козгогондо статьяны туура эмес тандаганын айтат.
Мына 12-июлда техническое правительство жумушун бүтүптүр. Кое туруңуз, мен сүйлөп атам. 13-ндө техническое правительство иштей баштаган. Менин айтканым эмес, булар силердин айтканыңар. Предъявление да силер жазып атасыңар. 27-июлда 10-жылы Маевский 300 миң долларды передавать эткен деп айтып атасыңар. Ал иштеген жок да. Өмүрбек Черкешович ал уже техническое правительствода дагы, временное правительствода да иштеген жок да. Каякта властный полномочия айтып атасыңар.
Парламент жыйыны депутаттардын кайма айтышуулары менен коштолуп, депутат Садык Шер менен УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев бири-бирин түшүнө албай талашса, төрага Турсунбеков менен Аида Салянова убакыт тең берилбей жатканынан чатакташты. Ал эми Алмамет Шыкмаматов жана Асылбек Жээнбековдун талашуусунун негизги өзөгү моралдык укук арналды.
Ар кимге жалаа жаап жүрүп көнүп калдыңарбы азыр мына? Ушу 120 депутат отурса да, кое туруңуз. Депутаттын ар намысына сөз келе турган сөз айтып атат бул жерде. Сиз мени коргочуңуз керек азыр. Менин сөзүмдү башкача кылып айтып атат берди. Сиз айтсаңыз
арадан бери алып барыңыз сөзүңүз жантан бери кыйкырып атат.
Бирок КСДП фракциясынын депутаттары маалында жана азыр деле алардын депутаттарына кылмыш иши козголуп келатканын айтып, маселе коомдук талашка чейин жетпей фракция ичинде чечилип келе жатканын айтышты. Мындай пикирди кармангандардын бири фракция лидери Иса Өмүркулов.
Тергөөчүлөрүнө тоскоол кылбаш керек. Мен силерге айтып коем, бул нерсе менин өзүм башыман өттү. Мына мага иш козгогон Айда Жеңишбековдун сызалда отурат. Дело доказано деп айткан. Мен эч ким токолон кылган эмес, мен өзүмдүн ошол укугумду коргоп аягына чейин соттон далилдедим. Бул жерде бул маселени дагы мен суранат элем, политизировать этпеш керек.
Парламент жыйынында депутаттар Өмүрбек Текебаевдин ишин карап жаткан учурда Жогорку Кеңештин сыртында оппозиция тарапкерлери митинг өткөрүп жатышты. Митингчилер демекчи, Ак Үй алдына чогулган адамдар мамлекеттик телеканалдар аркылуу бир тараптуу каралоону токтотуу талабы менен КТРК имаратына жөө жүрүш жасап келишти. Нааразы тарап коомдук телерадио корпорациядан митингчилерге эфир берүүсүн талап кылып, бирок коомдук каналдын жетекчиси ооруканада жаткандыктан талапты аткаруу мүмкүн эместиги айтылган соң, митинг Ала Тоо аянтында кайрадан улантылды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыктын алдындагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстанда оппозициячыл депутат Өмүрбек Текебаевдин кармалышы тынчсыздануу жараткандыгын билдирип, бийликти бул ишти ачык айкын жана акыйкат иликтөөгө чакырды. Уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Хью Юлиамсон Азаттык менен маегинде бийлик өкүлдөрү бул иште саясий мотив жок экендигин далилдеп бериши керек деди. Уильямсон менен кабарчысыбыз Кубат Касымбеков маектешип, ал качандан Текебаевдин кармалышы боюнча уюмдун реакциясын түшүндүрүп берүүнү өтүндү.
Of course we are concerned when a prominent political opposition figure in Kyrgyzstan.
Албетте, Кыргызстандагы белгилүү саясий оппозициячыл фигуранын кыска убакытта, мындай шартта, жекшембиде кармалганы бизди тынчсыздандырууда. Медиа каражаттарындагы жана бийлик өтө чектеп ачыкка чыгарган маалыматтардан улам. Бул окуянын саясий өңүтү барбы деген камтамачылык пайда болду. Андыктан биз бийликти бул ишти ачык айкын жана өтө этияттык менен териштирүүгө чакырабыз. Айтылып жаткан айыптарды иликтөө ишинде маселе сотко жете турган болсо, соттук угууларды да акыйкат алып барууга үндөйбүз. Мындан тышкары учурда өтүп жаткан митингтерде өзгөчө мындай эмоционалдуу учурда ой пикир билдирүү эркиндиги сакталышы керектигин эскертебиз.
Шейшемби күнү кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Текебаевдин ишинде саясат жок деп айтты. Текебаев президенттин дарегине кескин сындарды айтып келгени маалым. Анын эки өнөктөшүнө депутаттар Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматовго каршы да кылмыш иши ачылганы белгилүү. Алардын тарапкерлери Кыргызстанда сынчыл көз караштагы адамдарга каршы саясий куугунтук жүрүп жатат деп жатышат. Сиз саясий куугунтук дегенге кошуласызбы?
We don't take sides, of course. We're not in favor of the government or of the opposition.
Биз бир тарапты тутпайбыз. Биз өкмөттү да, оппозицияны да колдобойбуз. Биз маселеге адам укуктары жаатында карайбыз. Бийликтин кадамдарында саясий мотивтер барбы деп кабатырланып турабыз. Соңку бир нече аптада оппозициядагы Текебаев баштаган башкы саясатчыларга карата иликтөө башталганы анык. Бул окуялар өлкөдөгү президенттик шайлоого бир нече ай калган учурга туш келип жатат. Президент менен Текебаевдин ортосунда касташкан мамиле бар экени да белгилүү. Биздин оюбузча, мындай тынчсыздануулардан улам президент жана бийлик кошумча аракеттерди көрүшү керек. Бул жерде эч кандай саясий максат жок экенин далилдеши керек. Алар 1 миллион долларга байланыштуу айыптарды өтө ачык айкын иликтеши зарыл. Иликтөө иши тез, ашык жана акыйкат болушу кажет. Президент бул жол менен гана биз сыяктуу байкоочуларды жана саясий каршылаштарды ынандыра алат.
Президенттен жана бийликтен сиз айткан ниетти жана ишти ачык алып барууга болгон дилгирликти көрө алдыңызбы?
Азырынча эрте. Текебаев жекшембиде кармалды. Бийлик жана прокурорлор коюлган айыптар боюнча далилдерди канчалык тез көрсөтөрүн күтүшүбүз керек. Бирок соңку күндөрдөгү 500 миң кишилик демонстрациялардын ачык өткөнү көңүл жубатаарлык. Ошентсе да бийлик абалды курчутпоо үчүн жана бул иште саясат жок экенин далилдөө үчүн көбүрөөк иш кылышы зарыл.
Өмүрбек Текебаевдин кармалышы нааразылык акцияларынын жаңы толкумун жаратты. Кыргызстан эки ири элдик толкундоону баштан өткөргөнү белгилүү. Туруктуулук жана демократиялык өнүгүү маселесинен карасак, Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал кабатырлануу жаратпайбы?
Сиз айткандай, өлкө эки эң ири туруксуз мезгилди баштан өткөрдү. Мунун өзү бийлик мындай кадамдарга барганда эмне үчүн этият болушу керектигин көрсөтүп турат. Мыйзам үстөмдүгүн, сөз эркиндигин жана адам укуктарын алга сүргөн институттар корголушу керек. Андай болбосо тынчсыздануулар күчөп, тарых кайталанып кетиши ажеп эмес. Дал ушул жагдайлардан улам бийлик чагымчыл аракеттерден оолак болушу керек. Ошондой эле мыйзам үстөмдүгүн карманышы зарыл.
Эгер жалпы картинаны карасак, Кыргызстан Борбор Азиядагы коңшуларына салыштырмалуу ачыгыраак өлкө болуп келгени маалым. Соңку бир канча жылдагы саясий окуяларды талдасак, Кыргызстан дале болсо мыйзам үстөмдүгү өкүм сүргөн жана демократия принциптерин туу туткан өлкөнү куруу багытында бара атабы?
Албетте, бул өкмөттүн ачык максаты. Ал максаттын аткарылышы өлчөнүп турушу керек. Бул жерде биз сыяктуу укук коргоо уюмдарынын да ролу бар. Мыйзам үстөмдүгүн орнотуу маселесинде айрым олуттуу жылыштар болду. Бийлик айрым сезимтал маселелерди токтотуп койду. Чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам кабыл алынган жок. Диний негизде жаш чет элек кыздардын турмушка чыгуусун алдын алууда да жылыштар жасалды. Ошол эле учурда укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселеси өкмөт эл аралык тараптарды көз жазында калтырып жатканын далилдеп койду. Андыктан пикир бир кылка эмес. Өкмөттүн эл аралык стандарттарды сактаганы маанилүү. Мен өкмөт бүгүн түзүлүп жаткан кырдаалда да стандарттарды кармайт деп үмүттөнөм. Эл аралык нормаларды сактоо маселесинде бүгүнкү абал бийлик үчүн сыноо болуп калмакчы.
Деди Human Rights Watch'тун өкүлү Хью Юлямсон, аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен. Сиз Азаттыктан угуп жатасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Азаттыктан программабызды улантабыз. АКШда президент Дональд Трамп биринчи жолу Конгресстин кош палатасында сөз сүйлөдү. Анда Трамп НАТОнун колдоорун белгилеп, ички инфраструктура үчүн $1 триллион каражат сурады. АКШ президентин кайрылышы тууралуу Айданбек Ахмат уулу толугураак баяндайт.
Президент Дональд Трамп Конгресстин кош палатасына кайрылууну 28 февралда жасады. Анда ал НАТОго бекем колдоо билдирип, аскерий тармакты каржылоону көбөйтүү жана Америка демин кайра жаратуу максатын жарыялады. Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү учурундагы убадаларын кайра кайталап, көңүлдү АКШга бурду. Ал Америка шаарларына көңүл бурулбай калды. Жумушчулары жапа чегүүдө, саламаттык сактоо системасынын баасы асмандап кетти деди. Трамп ошондой эле Кошмо Штаттардын инфраструктурасы талкаланып, мигранттар арасында кылмыштуулук өсүүдө деди. Трамп инфраструктура үчүн $1 триллион бөлүүнү Конгресстен сурады.
Биздин улуттук кайра курууну жолго салуу үчүн АКШнын инфраструктурасына $1 триллион инвестиция салуу боюнча мыйзам долбоорун колдоп берүүгө Конгрессти чакырам. Ал мамлекеттик жана менчик каражаттан миллиондогон жаңы жумуш орундары жаралат.
Тышкы саясатта Дональд Трамп бир нече өзгөчө маселелерге токтолду. Ал мурдагыдай эле радикалдуу диний террорчулукту, анын ичинде Ислам мамлекети аталган уюмду жок кылууга үндөдү. Мен коргоо департаментине мусулмандарды, христиандарды, эркек, аялдарды, балдарды, түрдүү ишенимдеги адамдарды өлтүрүүгө барган Ислам мамлекети уюмун жок кылуу жана талкалоо планын түзүүнү тапшырдым, деди президент. Биз өзүбүздүн союздаштарыбыз менен бирге, анын ичинде мусулман дүйнөсүндөгү союздаштарыбыз менен биргеликте бул жексур душманды жер жүзүнөн жок кылуунун үстүндө иштейбиз, деди ал. Өткөн жылы шайлоо өнөктүгү учурунда Дональд Трамп НАТОнун негизги принциптеринин бири болгон НАТОго мүчө өлкөнүн бирине кол салуу болсо, анда ал калган баарына кол салуу катары саналат деген принцибин күмөнгө салган эле. Бул НАТОго мүчө өлкөлөрдүн тынчын катып алган. Конгрессте бир сааттан ашык сөзүндө Трамп НАТОго бекем колдоосун көрсөтүп, союздаштардын көңүлүн жайгыргандай болду. Бирок АКШ лидери НАТО мүчөлөрү коргонуу чыгашасын көбөйтүш керек, деди. Дональд Трамптын саясатын конгресстеги демократтар сынга алып келатат. 28 февралдагы кайрылуу дагы сынга алынды. Кентукки штатынын мурунку губернатору Стивен Бешер демократтар атынан жооп берди. Ал Америка жарандары үчүн ипотека алуу татаалдаганын, финансылык тармакка көзөмөл кыскарып, жаңы кризистин болушуна шарт түзүлүп жатканын айтып, Трамп миллиардерлер өкмөтүн түзүп алды, деди. Бешер мыйзамдарга таянуу менен мигранттар боюнча саясатты жүргүзүүгө болот эле дейт.
President Trump has all but declared war on refugees.
Президент Трамптын колунда баары туруп, качкын жана мигранттарга согуш жарыялады. Байкаңыз, президент миграциялык мыйзамдарды колдонсо болот жана колдонуш керек. Бирок биз согуш жана террордон качкандарга жардам берүү боюнча принциптерибизди жана моралдык милдеттерибизди бузбай эле Американы коргосок болот. Үй бүлөлөрдү ажыратып, көз жашын төктүрбөй жана биздин аскер аял жана эркектерибизди коркунучка кабылдырбай эле иш ашырсак болот.
Мурунку губернатор коопсуздук саясатында Орусиядан келип жаткан коркунуч четке кагылууда, деп кошумчалады. Дональд Трамп өзү болсо АКШнын коргонуусуна каражат көбөйтүлөрүн билдирген. Ал 2018 жылкы коргонуу бюджети 54 миллиард долларга көбөйтүлөрүн маалымдаган. Конгресстин айрым мүчөлөрү каражат андан да көп бөлүнүш керек, анткени Барак Обаманын тушунда коргонуу бюджети 20% кыскарып кеткен, деп билдирип жатышат. Кошмо Штаттардын коргоо бюджети дүйнөдөгү эң ири бюджет. Ал 600 миллиард доллардын тегерегинде экени маалым. Айданбек Акмат уулу, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жерликтүү турмуштун окуяларынан. Кыргызстанда президенттик аппараттын башчысы капстан алмаштырылды. Бул кызматка Алмазбек Атамбаев өз аппаратын биринчи орун басары кызматына аркалаган Сапар Исаковду дайындады. Убагында Максим Бакиев жетиген айтылуу Сарийде иштеген Исаковдун карьералык өсүшү бийликтеги мураскер операциясы боюнча сөздөрдү дагы күчөттү. Бул дайындоо орус президенти Владимир Путиндин келип кетери менен болгон дагы талкууларды кысытып жатат. Алмазбек Атамбаев Сапар Исаковду тышкы саясаттагы гол экендигин айткан жайы бар. Анын аты мындан 3 жыл мурун биринчи көчмөндөр оюнунан кийинки каржылык тыршактарга байланыштуу дагы аталган. Исаковдун бейнеси тууралуу кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Сапар Исаков 40 жашта. 1999 жылы Бишкектеги эл аралык университетти аяктаган. Ошол жылы өзү бүткөн окуу жайда окутуучу болуп ишке орношкон жана 4 жыл иштеген. 2003-2007 жылдары тышкы иштер министрлигинде аташы, 3-чү жана 2-чи катчы, эл аралык укуктук департаментинин бөлүм башчысы өңдүү кызматтарды аткарган. Сапар Исаков өкмөткө 2007 жылы келген жана 2 жыл өкмөттүн аппаратынын эл аралык кызматташтык, тышкы байланыштар деген бөлүмдөрүн жетектеген. Баса белгилей кетүүчү жагдай, Сапар Исаков менен президент Алмазбек Атамбаевдин жолу так ушул жерден кошулган. 2009 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев жетектеген өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча Борбордук агенттигинин коммуникациялар кызматын башкарган. 2010 жылы бийлик күч менен алмашканда Сапар Исаков алгач убактылуу өкмөттүн, андан кийин президенттик аппараттын эл аралык байланыштар, тышкы саясат бөлүмдөрүн башкарган. Алмазбек Атамбаев 2011 жылы президент болуп шайланганда Сапар Исаковду президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы кылып дайындаган. Исаков бул кызматта дээрлик 6 жыл иштеди. Ал мындан бир айдай мурун эле президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган эле. Бийликтин мураскерлери тууралуу сөз болгондо Сапар Исаковдун аты көп аталат. Алмазбек Атамбаев аны оң кол экенин жарыялаган. Эми Исаковдун соңку кызматтык дайындоосу мындай сөздөрдү жанданты. Орусиянын президенти Владимир Путин келип кетери менен кызматтан жогорулаганы дагы талкууларды күчөттү. Сапар Исаков өткөн айда брифинг өткөргөндө журналисттер анын Социал демократтар партиясынын атынан президенттик шайлоого катышар катышпасына кызыгышкан эле. Анда Исаков жок же ооба деп кесе жооп берген эмес.
Вы знаете, этот вопрос вообще не стоит повестке дня. Я вам скажу откровенно.
Билесиздерби, бул маселе күн тартибинде такыр жок. Биринчиден бул суроо бүгүнкү маалымат жыйынына эч кандай тиешеси жок. Бирок эми суроо берилип калгандан кийин жооп берейин. Бул маселе күн тартибинде такыр жок. Мен бул тууралуу эч нерсе билбейм.
Ак үйдөгү топтордо кырдаалды жакшы билгендердин баамында бул дайындоо. Эңирээде дагы бир талапкер болот деген премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жана анын айланасындагы топторго багышталышы мүмкүн. Президент Алмазбек Атамбаев былтыр жыл этегинде маалымат жыйында Сапар Исаков өңдүү мурунку бийликтин тушунда жооптуу кызматтарда иштеген адамдар боюнча азаттыктын суроосуна жооп берген.
Акаевчи, Бакиевчи деп азыркы күнгө чейин Акаевдин Бакиевдин шилтенемеси менен көрсөтмөсү менен иштеп аткандар да айтам да. Азыркыга чейин мындайлар бар ачык айтты.
Мурунку тышкы иштер министри Жогорку Кеңештеги Республика Тажур фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев Сапар Исаковдун ийгилигинин сырын анын кесипкөйлүгү президенттин ишенимине кире алганы менен байланыштырды.
Бул биринчи баягы өзүнүн профессионалдык сапаты. Көп эч кандай саясий чыр чатактарга аралашпай ишин гана так аткарып жатып атканын көрдүм Сапар Исаков мырзаныча. Анан ошондой эле баягы дипломатиялык иш болобу же мамлекеттик иш иштеп атканда адамдык сапаттар да өзгөчө маанилүү да. Жетекчи катары анан кийин баягы коллективдин ичинде иштеп атканда адамдар менен мамиле куруу анан бул эми баягы тажрыйбалуу дипломат болгондон кийин баардыгы менен баягы мамиле түзгөндө тил табышканды билесиң, коллектив менен тил табышканды билесиң. Анан өзүн жетекчи катары да жакшы көрсөттү. Баягы акыркы дайындоолордун баары президенттин жоолору менен болду да. Демек президентте дагы же ошол жердеги аппарат президентте дагы өзүн жакшы көрсөтө билди.
Сапар Исаковдун аты мындан 3 жыл мурун биринчи көчмөндөр уюмунун каржылык чыгымдар боюнча чыккан чырга байланыштуу айтылган. Чолпон атадагы ат майданын курган Темир Канат компаниясынын башчысы Эркинбек Мергенбаев өкмөт ага убада кылган акчаны толук бербей койгонун, Сапар Исаков аны алдап кеткенин айтып чыккан.
Баасы 87,600,000 ашыгыраак бир аз акча болду. Ошонун үстүнөн 72,590,000 төлөп беришти. Калганы мына 14,000,000 ашыгы төлөнүп берилдик. Төлөбөй коюштун айласын таппай атат да мындай кыргызча айтканда. Себеп дегенде бюджетте бул акча каралган эмес. Башында ошол 52 да каралган эмес, 72 да каралган эмес. Бул башы планда болбогон нерсе болгон.
Сапар Исаков болсо өзүнө коюлган дооматтарды негизсиз деп билдирген. Жана көчмөндөр оюнуна байланыштуу маселелерди териштирүү боюнча башкы прокуратурага кайрылган. Ал оюнду өткөрүү үчүн тендер өткөрүлбөй калганын, дагы башка каржылык маселелер болгонун моюнуна алган.
Бул долбоор абдан дүйнө жүзүнө дүңгүрөгөн бир чоң долбоор болуш керек. Себеби бир дагы мамлекетте мындай долбоор өткөрүлгөн эмес. Көчмөндөр ою өткөн эмес да. Значит, тендер убактысыз болгончо өткөрүлбөй калды.
102 миллион сом кечөө бюджетинде гана бөлүндү деп атпайбы? Айба кеч бөлүнүп калган жок болсучу.
Себеби бул акчаны биз көпкө издедик. Бул акча мына акча ошол долбоордун тең эле болуп атат. Калган акча тыйындын баарын биз ошол спонсорлордон издеп сүйлөшүп атабыз.
Белгилей кетүүчү жагдай, Сапар Исаков көчмөндөр оюнун уюштуруу комитетинде расмий кирген эмес, бирок ага байланышкан маселелердин баарын чечкен, акчаларды бөлүштүргөн. 2015-жылы сентябрь айында Сапар Исаковго доо коюп жаткан Эркинбек Мергенбаев камакка алынган. Ага ат майданды куруу үчүн отургучтарды Кытайдан аткезчилик жол менен алып келген деген айыпталган. Абакта жатканда ал Сапар Исаковдон расмий кечирим сураган. Сапар Исаковго былтыр күзүндө башталган саясий күчтөрдүн компроматтар кармашына байланыштуу бир топ доомат айтылды. Айрыкча 2010-жылдан кийинки кирешеси талкуу жаратты. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев былтыр өз мүлкүн көрсөтүп жатканда Сапар Исаков байлыгын кантип топтогонун текшерүү керек деп билдирген.
Ошол эле президенттин советниги оң колумун деп жүргөн Сапар Исаков мен жашаган үйдөн 180 квадрат квартира алды. Айлыгы меникинен аз экен. Аялы таптакыр эч нерсе иштеп таппайт экен. Анан президент жок дегенде фариттер ошондон сурап койбойбу? Текебаев менен коңшу келсе сен кантип алдың?
Сапар Исаковдун тышкы саясат бөлүмүн бир канча жыл жетектеп келгенине карабай орус тилинен башка бир дагы чет тилдерди билбей турганы сынга кагылган. Ал өзүн абдан жакшы карап, жакшы алып жүрөт. Ар дайым тыккан кийинет. Сапар Исаковду жакындан билгендердин айтымында ал белгилүү дүйнөлүк бренддеги сааттар коллекциясынын ээси. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент Алмазбек Атамбаев менен анын башка оппоненти Өмүрбек Текебаевдин саясий тиреши алардын экинчисинин камакка алынышына алып келди. Атамбаев Текебаев иши таза коррупция деп ырастаса, камактагы саясатчынын тарапкерлери муну саясий куугунтук, өч алуу катары баалап жатышат. Саясий тирештин учугу кайдан башталгандыгын бүгүн Азаттыктын чоо жай берүүсүндө тизмектейбиз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 2 март, таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырмакчы.
Огансандын баш калаасы Кабулда 2 жан кечти жардыруусунан кеминде 16 киши мерт болуп 40 адам жаракат алды. Ички иштер министрлиги кабарлагандай, шаршемби күнү 1 жан кечти жардыруучу зат салынган унаа менен Кабулдун батышындагы полиция имаратынын дарбазасын сүзүп кирген. Андан соң бир канча согуш кери ичкери кирип полиция менен атыша кеткен. Экинчи жан кечти Кабулдун чыгышындагы улуттук коопсуздук агенттигинин кеңсесине кирип барып өзүн жардырган талиптер эки чабуулга тең жоопкерчиликти алды. НАТО баштаган эл аралык коалициянын Ооганстандагы миссиясы 2014-жылы аяктаган. Андан бери Ооган армиясы кол салууларды алдын алууда кыйынчылыкка туш болуп келет. Түрк элчиси учактагы жүк боюнча документтерди жасалма деди. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Метин Кылыч бул тууралуу 1 март күнү Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен жолугушкан учурда билдирди. Жолугушууда министр Абдылдаев элчиден кырсыкка кабылган учактагы жүк президент Атамбаевка жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү болгон деген маалыматтар тууралуу түшүндүрмө сурады. Элчинин сөзү боюнча Түркиянын атайын кызматы өзүнүн эн белгиси басылган жашыруун документтерди эч кимге бербейт. Шаршембиде Атамекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз журналисттерге маалымат жыйынын куруп, быйыл 16 январда Манас аэропортунун жанындагы Дача суу айылында кыйраган учактагы жүк Атамбаевка жана анын аялына таандык болгонун айтып чыгышкан. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди аталган маалыматтарды жарыяланганга жеткирбей камашты деген ойлорун билдиришкен. Украинанын чыгышында блокададан улам кырдаал курчудум. Өздөрүн Донецк жана Луганск элдик жумуряттары деп атап алышкан аймактардын бийликтери 1 марттан алар көзөмөлдөгөн райондордогу украиналык ишканаларда сырттан башкаруу киргизип жатышканын бышыкташты. Мындай кадам темир жолдорунун блокадасына жооп катары кабыл алынганы айтылды. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков алдыңкы күнү Киев керек болсо блокаданы күч менен токтотууга тийиш деп билдирген. Блокада мындан 1 ай мурун украиналык ветеран аскерлер тарабынан киргизилген. Алар муну ДНР жана ЛНРден мыйзамсыз жол менен ташылган аткечиликке каршы күрөш менен түшүндүрүшкөн. Жыкчылардын көзөмөлүндөгү Донбасса бир нече көмүлгөндөрү ири заводдор иштеп жатат жана Украинанын юрисдикциясына кирет. Атамекен партиясынын митингдери Өмүрбек Текебаевке байланыштуу сот процесстери башталганына улана турган болду. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова Азатка билдиргендей, 2 марттан митинг болбойт деген чечим кабыл алынды. Мындай чечимге аба ырайы өзгөрүп күн сууктай түшкөнү да себеп болду. Шаршемби күнү башкы прокурор жана коопсуздук кызматынын жетекчилиги жогорку кеңеште суроолорго жооп беришти. Жыйында өзүнчө депутаттык комиссия түзүү сунушу колдоо тапкан жок. Текебаевдин иши боюнча маселелерди буга чейин аталган фракциядан депутаттар Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын алкагында кароо чечими кабыл алынды.
Конституциянын эң ыйык статьясы бул презумпция невиновности деген статья бар. Кылмышка шектүү адамды кылмыш кылды деп сот гана айта алат. Өмүрбек Чиркешич Текебаевка ошол конституцияда ыйык статья иштебесе, анда Кыргызстандын 5 миллион жаранына ошол ыйык берене иштейт деп кантип кепилдик беребиз
деп билдирди Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов. Орус ишкеринен пара алган деп шектелген депутат Текебаев дүйшөмбү күнү 2 айга тергөө абагына алынган. Оппозиция депутатка коюлган айыптарды саясий куугунтук деп атап келет. Башкы прокурор Индира Жолдубаева кылмыш иши боюнча далилдер бар деп парламент жыйынында айтты. Жол кырсыгынан оор жаракат алган коомдук телеканалдын башкы директору Илим Карыпбеков операциядан кийин эсине келди. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматтарга караганда, Карыпбеков жаткан Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков анын абалында жылыш бар экенин айткан. Ички иштер министрлигинин жол кайгоо кызматы тараткан маалымат боюнча, КТРК жетекчиси жол кырсыкка 1-марттын таңында кабылган. Анын башкаруусундагы Range Rover автомашинасы түштүк магистралдагы жол тосмодон өтүп, мамыны сүзгөн. Автоунаанын ичинде Элим Карыпбековтон башка эч ким болгон эмес. Кыргызстан кийин ага 2 саат бою операция жасалды. Франциянын оңчул борборчул республикачылар партиясынын талапкери Франсуа Фион президенттик жарыштан чыкпай турганын билдирди. Ал соттун коомдук каражатты негизсиз колдонду деген шек менен ага каршы расмий иликтөө баштоо ниетине карабастан талапкерлигин албай турганын айтты. 62 жаштагы мурдагы премьер-министр быйыл 23-апрелде өтө турган президенттик шайлоонун негизги фавориту катары каралып жаткан. Бирок жыл баштан бери ал миңдеген евролук каражатты аялына жана балдарына парламенттеги иш үчүн айлык катары төлөп берген деп күнөөлөнүп жатат. Кытай чек арачылары кыргыз айдоочуларына кар күрөтүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка жүк ташуучулар бирикмесинин төрагасы Толубай Доспаев билдирди. Доспаев буга байланыштуу Кытайда кыргызстандыктардын укугу корголбой жатканын белгилеп, өлкөнүн тышкы иштер министриги өз милдетин аткарбай жатканына көңүл бурду. Аларда Ошто айдоочулар бирикмеси төрагасы Назир Токторов Кытайда камалган айдоочуларга байланыштуу транспорт жана жол министрлигинин жетекчилигинин иштен алууну талап кылган иш таш топландырылып жатканын билдирди. Токторовдун белгилешинче, учурда Кытайда 30 оор машине камакта жатат. Ар бир машине үчүн күн сайын 1000 сомдон Кытай казынасына төлөшөдө. Бул айтылгандар боюнча расмий органдар азырынча жооп бериш элек. Орус президенти Владимир Путин Орусиянын допингге каршы системасы жакшы иштебегенин моюнуна алды. Ал 2019-жылы өтө турган универсиадага даярдык боюнча жыйында сүйлөп жатып, допингге каршы дүйнөлүк агенттиктин билдирүүлөрүнө жана айрым кемчиликтерге карабай McLaren отчеттерине кулак салууга үндөдү. Путин орусиялык спортто допинг колдонуунун фактылары табылганын, аларды иликтеп күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу керектигин белгиледи. Өткөн жылдын этегинде McLaren баяндамасынын экинчи бөлүгү жарыяланып, орусиялык 1000 спортчу Сочи олимпиадасында допинг тесттерди бурмалоого гриптер болгону айтылган. Кызытма чырына байланыштуу орусиялык курама командандын бир бөлүгү былтыр Риодо өткөн жайкы олимпиадага барбай калган.
Акыркы жаңылыктар менен Кулат Касымбеков тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев менен анын башкы оппоненти Өмүрбек Текебаевдин саясий тиреши алардын экинчисинин камакка алынышына алып келди. Атамбаев Текебаевдин иши таза коррупция деп ырастаса, камактагы саясаттын тарапкерлери муну саясий куугунтук, өч алуу катары баалап жатышат. Саясий тирештин учугу кайдан башталгандыгын бүгүн азаттыктын чоо жай берүүсүндө тизмектейбиз. Берүүнү кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов даярдады.
Атамекеменин КСДП партиялары былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинен кийин эки ачат жолго түшкөн эле. Сунушталган долбоордогу 30 чукул беренеге өзгөртүү киргизүүгө Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев каршы чыккан. Муну ал бийликтеги бир партиянын монополиясын бекемдөө катары кабыл алып, Атамбаев бийликтен кеткенден кийин дагы Польшадагы Качинскийге окшоп өлкөнү башкаргысы келет деп сынга алган эле. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев ансыз да президенттин бийликти узурпастоолоосу чегине жеткенин белгилеген болчу.
Бардык бийлик жогорку кеңеште. Биз өкмөт түзөбүз. Өкмөттүн программасын аныкта беребиз. Анын ишин көзөмөлдөйбүз. Биз башка жакка элеңдеп карабайлык. Эл алдында уят болобуз. Бүгүн парламент өз милдетибизди аткарып, өкмөт өз милдетин аткарып атабы? Жок. Мына премьер-министр Сооронбай Жээнбеков айткыны чыгып президенттин куттуктоосун үтүр чекитине чейин окуп берип аягында Алмаз Атамбаев деп койду. Атамбаев куттуктасын, телевизордон куттуктасын, гезиттерден куттуктасын. Премьер-министр өзүнүн атынан сүйлөш керек да. Ал эмне президенттин секретари болуп калдыбы? Фарид Ниязов барып айтсын. Эгер ушундай эле ошол жерде айткысы келсе, ушунун өзү бийликтин орду башка адреси дареги башка жака көчкөндүгүн. Биздин психологиябыз, көз карашыбыз башка жака көчкөндүн далили. Исе Шешенкулович бул жерден 15,000 тенге сурайын дегенде мени менен эмес, Икрам менен кеңешет болуш керек деп ойлодум мен. Чын айтам.
Мурдагы убактылуу өкмөттүн 8 мүчөсү дагы баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы демилгени колдоп кайрылуу кабыл алган эле. Анда сунушталган долбоор боюнча баш мыйзам өзгөрсө, бийликти бөлүштүрүүнүн тең салмактуулугу бузулары эскертилген. Президент Алмазбек Атамбаев 31 август күнү убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө каршы төмөндөгүчө билдирүү жасаган болчу.
Кыргыз элинин каңгериш 40 жылда билинет деген эски сөзү бар.
элди алдап, койду ээрчитип кетем деген саясатчыларга ачык айтарлым. Жаап жашырган кыңыр иштериңер эртели кеч ачыкка чыгып, ачыкка чыгат Кудай бар. Качып кеткен Акаев, Бакиевтердей силер да качып кетпегиле. Кыргыздын байлыгын, кыргыздын жерин ким сатканы бардык ачылып, ачылып баштады. Мародёрлук да ачылат. Банк ячейкаларын тонамай да ачылат. Кадыржан Батыровду да ким түрткүлөгөн, ким үгүттөгөн, ким качырып көчөргөн бардыгы ачылат Кудай турат. Элдин келечегин ким саткан жана ким саткысы келип атат, ал да ачылат, билинет.
Мына ошол эгемендик күнүндөгү президенттин билдирүүсү буга чейинки тымызын тирештин ачыкка чыгышына себеп болду. Анткени 2012-2013 жылдары Атамекен партиясынын 3 депутатына каршы талап тоноочулук боюнча улам бир иштер козголуп, бирок кийин иликтөө иштеринин жыйынтыгында кылмыштын жасалганы тастыкталган эмес эле. Мына ошого байланыштуу Өмүрбек Текебаев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн түз эфиринде президентке кайрылып, аны чыныгы кылмышкерлерди издеп табууга чакырган эле.
Атамбаевдин айткан сөзүн айтсаң, булар ичи күйүп атат, көрө албай атат. Мен ордума келгенде эң сап атат, мен аларды келтирбейм ошол жактан, жоготом деген сөз сөзбү? Экинчиси таппайбы? Дагы мына бир жыл бар. Мародерди жакшы издеп чыкса өзүнүн партиясынан чыгат. Эгер таба албаса мен жетелеп алып барып көргөзөм. Мен мына кайрылам, Атамбаев, мен Текебаев, эч жака качпайм. Бир жылың бар, тап. Таппасаң мен өзүң күткөнүңөн өзүң сүйлөшөм. Эркек болсоң тап. Мен Текебаев эркекмин, эч жака качпайм.
Ошондон соң Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын жакындарынын коррупциялык иштери деген негизде улам бир жаңы чуулгандуу маалыматтарды коомчулукка жарыялай баштаган. Анда Дастан заводуна караштуу Койташтагы 2.4 гектар жерди Максим Бакиевке караштуу Арт курулуш дизайн компаниясы менчиктештирип, бирок сот кийин ал келишимди жокко чыгарганы көрсөтүлгөн. Мына ошол тушта азыркы Бишкектин мэри Албек Ибраимов Дастан заводун жетектеп турган. Аталган жер тилкесин кийин Анарбек Окуев деген жаран сатып алып, ал кайра Албек Ибраимовдун жубайына сатканы аныкталган. Мына ошондон көп өтпөй эле аталган жер аянты кайра президент Атамбаевка сатылганы ырасталган болчу. Мына ошондон кийин Атамбаев ал жерге өзүнө хан сарай куруп баштаган. Бир канча мөөнөттөн кийин башкы прокуратура муну иликтеп чыгып, аны мыйзам бузууга жатпайт деп тапкан. Президенттин расмий киреше чыгашасын эсептеген Өмүрбек Текебаев ага төмөндөгүчө жооп издеген эле.
6 жылдын ичинде Атамбаев бир эле жолу чыгым жасайт. 34 миллион. Муну билесиңер, Албектен 2.7 гектар жер 34 миллионга сатып алат. Албетте, анын 6 миллион жетмеген, бирок жардамга аялы келет. Аялы 6 жылда 32 миллион 371 миң 852 сом иштеп алган болот. Аялы менен Атамбаевдин кошкондо 38 миллион сом 6 жылды иштеп тапкан болот. Мына ошо Албектин уяты жок экен деп койдум менчи. Байытса, алып жүрсө, байкеси 6 жылда аялы менен кошуп тапкан акчасын тарс этип алып коюпту. 34 миллион. Атамбаевдар эч нерсе калган эмес. 6 жылда тапканы бир участокко кетиптир. Көз каранды эмес, эксперттердин айтышы боюнча Атамбаевдин хан сарайы 5-6 миллион доллар турат. Атамбаев жана анын пресс службасы Атамбаев жеке өзүнүн каражатына курду деп айтып жүрөт. Кайдан ал акчаларды алды? Акча кайдан? Жомоктогудай акча. Кудай берди деп агып келип аткан акча кайда? Бул суроону ар бир кыргыз билиш керек. Болбосо румундардан эмне өзгөм, ошондой болуп толкуп чыгышыбыз керек.
Ошондой эле 2010 жылы Дастан заводунан алынган 2 миллион доллардын жоголушу боюнча иш козголуп, бирок кийин ал иш жабылып калганы жарыяланган. Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев кийин Кипрге барып келип, Алмазбек Атамбаевдин чет жердеги мүлктөрү туурасында дагы маалыматы бар экенин жарыялаган. Ал маалыматтарды тастыктоочу документтер келгенде гана толук жарыялай турганын убада кылган эле. Ошондон соң бийлик Атамекен партиясына каршы чабуулун күчөткөн. Атамекен фракциясынан депутат Садык Шер жалган жалаа менен партиялаштарына кылмыш иштери козголуп жатканына төмөндөгүчө токтолгон болчу.
Уяты жоктор, эми ушул жалаа менен дагы бир нерсе кылам деп атасыңарбы? Мына баардыгы жалаа болуп атпайбы? Жетишет да, мындай акыл эс керек да. Белиңизге шермендеп алдыңар, шермендеп алдыңар. Жанагы жер, мунагу лицензия, мунагу кылмыш иши шерменде. Атамекен партиясы кайта ушундай да тирилет. Тарыхты билбейт экен бийликтегилер. Атамекен партиясы түгөнгөн сайын түтөгөн сайын күчөгөн партия.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев Мегаком компаниясынын көзөмөл пакетин алууга көмөктөшүү үчүн Атамекен партиясынын 3 депутатына Белиз өлкөсүнөн апостил берилгенин айтып чыккан. Президент Алмазбек Атамбаев Сегизбаев бул кылмыш ишти далилдей албаса кызматынан кетэрин жарыялаган. Атамекен партиясы Белизден расмий түрдө кат алып, Сегизбаевдин билдирүүсүн жокко чыгарган эле. Мына ошондон кийин аталган партия анын кызматтан кетишин талап кылган. Бирок арадан бир канча мезгил өтсө дагы Белизгейт ишине чекит коюла элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев белизгеч чатагы боюнча парламентте мынтип билдирүү жасаган.
2012-жылы 4-апрелде Максим Бакиевдин Саусфилд компаниясы трастовый декларацияны түзүп атышат. Ал жерде 3 белгилүү белдүү кыргыз саясатчылардын намына 7-8% бөлүнүп бергени жөнүндө айтып атышат. Бирок ал жерде шарт коюлду. Ошол саясатчылар 2012-жылы улутташтырган 49%га кошумча 51%ды да сатууга көмөктөшсүн. Ачык эле жазылып, бул жерде кеминде 50 миллион доллардан кем болбосун. 50 миллиондон кем болсо, анда бул ишке ашпайт деп. Мен ачык эле айтайын. Мындай документ биздин колубузга түшөт. Анан апостиль чын болуп чыгат деп мен ойлогон эмесмин. Эгерде иликтөө жакшы жүрө турган болсо, эртеби кечпи, мен даярмын. Кайсы булактардан, кайсы жол менен биз бул документтерди алып келгенибизди айтып бергенге. Эгерде бул жерде мыйзам бузуу болсо, анда мен жооп берейин.
Мындан сырткары атайын кызмат Ата Мекен партиясынын депутаттары Аида Салянова менен Алмамбет Шыкмаматовго каршы кылмыш ишин козгогон. Алмамбет Шыкмаматов эсептөө палатасынын аудитору болуп турганда жубайынын автоунаасын мекемеге сатып алган деп айып коюлган. Аида Салянова болсо 2010-жылы юстиция министри болуп турганда Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп кинээ коюлган эле. Мурда Аида Салянова баш прокурор болуп турганда жубайы Бишкек жылуулук берүү борборуна көмүр ташып келүү тендерине килишкен деп кылмыш иши ачылган болчу. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова мына ошол көмүр иши көп жадактын башы болгонун төмөндөгүчө белгилеген эле.
Мисалы ошол Артыкбаевдин тиешеси бар деп мен айттым. Артыкбаевдин өзү боюнча мен текшерүү иштерин баштайын деп аткан кезде эле мен уже жумуштан алынган аракеттер боло баштады да. Артыкбаевдин өзүн жумуштан алып койду да. Эмне үчүн деген маселе да. А бирок мен ошол качан президентке Артыкбаев сиздин атыңызды айтып ушинтип барып ушул компанияларды өткөрүүгө аракет кылып атыптыр деп айткандан кийин анан Артыкбаев жумуштан алынган да. Балким андан кийин кайра эки адам бир түшүнүшүп алса керек.
2017-жылы 16-январдагы авиа кырсыктан кийин Өмүрбек Текебаев бийлик кулаган учактагы жүктүн ээсин жашырып жатат деп айтып чыккан эле. Кийин бул боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, Текебаев анын курамына кирген. Мына ошондон соң Өмүрбек Текебаев кайра Австрияга кеткенде ага иш козголуп, ал Кыргызстанга учуп келери менен камак алынды. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев депутаттын айыбын далилдебей туруп камоону мыйзам бузуу деп атады.
Бул жерде кылмыш ишин козгоодогу негиз ошол башка бир өлкөнүн алдамчы бир жаранын айтканын негизинде кылмыш иши козголуп атат да. Бул жетишсиз. Ал мошенник адам кимге акча берген, качан берген деген биринчи суроо бар. Сен бирөөгө азыр 5 000 доллар берсең же 1 000 доллар берсең дагы кагаз түрүндө акчаңды бергендигиң тууралуу далилдемени талап кыласың. А бул деген миллион доллар берип атат. Ошон үчүн мунун айткандарында мындай адам ишенбеген жактары бар да. Анан экинчи жагынан бул жерде тергөөнүн баардык этаптарынан өтүш керек, далилдеш керек, андан кийин айтылыш керек болчу да. Бул жерде адам укуктарынын эң негизги принциби да, презумпция невиновности деген принциптин талабы бузулуп атат да. Себеби мындай адамды жөнүндө догадка, жоромол менен аркылуу эле күнөлөп атышат да. Өзү туура эмес да. Мына ушунун баардыгы айтып атат, саясий себептердин негизинде иш козголду. Бул саясат дегенге негиз берип атат да.
Укук коргоочу Качкын Булатов бирөөнүн айтканы менен кылмыш иши козголсо, анда Атамбаевдин өзүнө дагы мурдагы президент Аскар Акаевдин берген көрсөтмөсү боюнча тергөө жүрүшү керек деп айтып чыкты. Мурдагы президент Аскар Акаев жазуучулар союзуна берилген акча кандайча жок болуп кеткени туурасында буга чейин билдирүү жасаган эле.
50 миллиондун тегерегинде болуш керек. Ал десе Россиянын рублу доллардай эле болчу. Ошону толук жазуучулардын союзуна грантты бердик. Чыңгыз ага болсо анын грантты бүт Атамбаевка жардамчысына тейлөөгө берет. Көрсө ал каражаттарга Атамбаев 1-2 фабриканы сатып алышыптыр. Ошо жылдарда приватизация жүрүп атпады беле. Баягы жазуучуларга эчтеке жок. Жазуучулар стипендия албайт, эчтеке жок. Ошентип даттанышып анан Атамбаевди чакырып талап кылдык. Ошондон оппозицияга айланды, мага душман болду.
Президент Алмазбек Атамбаев кол тийгистер болбошу керектигин айтып, уурлардын орду түрмөдө экенин бир нече ирет кайталаган. Ал ошондой эле коррупционерлер менен баскынчылар ким экенине карабастан жоопко тартыла турганын жакында билдирген болчу. Бул учурда Бишкекте Өмүрбек Текебаевди бошотууну талап кылган митинг жүрүп жатты. Мурдагы президент Роза Отунбаева Атамбаевдин айтканына төмөндөгүчө комментарий берген эле.
Неприкасаемыйлар жок деп атат. Туура, болбосун, бирок ошондой принцип баарына тең болсун. мына ошондой адамдар тегеректеп эле баары эле ак үйдүн баары толо отурбайбы? А эмнеге мына ушинтип жалаң Текебаевди, Текебаевдин жанындагыларды, Шыкмаматов, Салянованларга мына ушинтип асылып атканы? Мына баягы күнү Белизгейтти чыгарды эле. Белизгейт боюнча Текебаев баарын аныктап колуна берди. Ошо Белизгейттин кол койгон апостилин берген адамдар ошондой эле мына ушу Бишкекте, Кыргызстанда дагы бир топ бизнестерге ошондойду жазып берген экен. Анын баарын көрсөттү. 6 жылдан бери жанагындай шылуун адам эч дымын чыгарбай жатып-жатып анан бир күн эле чыгып калып эле мына мамдай силерде ошо Текебаев деген бар, ошол мына ушинтип жасаган деп туруп келип атканы. Азыр ушундай бир чукул моментте келип атканы бизди баарыбызды таң калтырбайт, анткени саясий күрөш жүрүп атат. Мына ушул жылы атайын элдин баарын кыжырын кайнатып баарыбыздын зээнибизге тийип турган иштерди жасай берсе эл толкуп, мен ойлойм, баягындай бир жаман учурга биз күбө болбойлу.
Ошондой эле Роза Отунбаева саясий репрессияга каршы бардык күчтөрдү биригүүгө чакырды. Ошентип эки тарап бири бирине каршы компроматтарды жайылтып отуруп, тирешүү курчуган учуруна келип жетти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз.
Азаттыктан программабызды улантабыз. 18 жыл абак толтуруп жакында эркиндикке чыккан өзбекстандык оппозициячы журналист Мухаммед Бекжан президент Шавкат Мирзиёевден башка кесиптештерин дагы бошотууну суранды. Өзбекстанда саясий көз карашына байланыштуу ондогон журналист, укук коргочтор темир тор артында али олтурушат. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Өзбекстандык оппозициячыл журналист Мухаммед Бекжан 18 жылдан кийин түрмөдөн чыгып, бул үчүн ал президент Шавкат Мирзиёевке ыраазычылык билдирди.
Президентимиз Шавкат Мирзиёев.
Түрмөдө мага окшогон башка журналисттер дагы бар. Алар Юсуф Рузи Мурадов, Агзам Турсунов жана Салижан Абдурахманов. Буларды эркиндикке чыгаруу керек. Мындан тышкары президентибизден Эрк партиясынын лидерлеринин бири 25 жылдан бери абакта жаткан Мухаммад Раджабты дагы бошотууну өтүнөм,
деди журналист президентке жасаган видео кайрылуусунда. Мухаммед Бекжан эң узак убакыт түрмөдө отурган журналисттердин бири. Учурда анын үй-бүлөсү АКШда турат. Ал эми Мухаммед Бекжан 1 жыл укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө болот. Эрк гезитинин башкы редактору Мухаммед Бекжан Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовго оппозициялык көз карашта болуп, анын бийлигин ачыксындап келаткан Бозгун Мухаммед Салихтин бир тууган иниси. Өзбекстанда 1999-жылы террордук жардырууга айыпталып, жүздөгөн оппозициячыл активисттер кармалган. Анда Мухаммед Бекжан Украинадан кармалып, 13 жылга түрмөгө кесилген. Кийин жаза мөөнөтү дагы 4 жылга узартылган. Ал өзүнө тагылган күнөөлөрдү мойнуна алган эмес. Эл аралык уюмдар Мухаммед Бекжандын бошотулушун кубаттады. Аны 18 жылга журналист болгон үчүн кесишкен. Ал өмүрүнүн 18 жылын жөн бекер жоготту, деди Human Rights Watch укук коргоо эл аралык уюмунун өкүлү Стив Свердлов. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримовдун учурунда абактагы журналисттерди бошотуу боюнча көптөгөн акциялар өткөн. Кийинки президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Өзбекстандагы саясий туткундардын бир нечеси эркиндик алган. Алардын бири белгилүү Самандар Куканов өмүрүн 25 жыл абакта өткөрдү. Ал дагы боштондукка чыккандан кийин азыркы президентке ыраазычылыгын билдирген.
Жаңы өкмөтүбүзгө миң рахмат. Шуларды жардамы менен биз ушетте отуруп.
Анткен менен жергиликтүү байкоочулар дагы деле болсо, саясий көз карашы, ишмердүүлүгүнө байланыштуу көптөгөн таанымал укук коргоочулар журналисттер абакта кармалып, кыйноого кабылып жатканын айтышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми чет жердеги журтташтар турмушунан өзүн кыргызстандыкмын деген 52 жаштагы Гүлкан Москванын Шереметова аэропортунда 3 айдан ашык убакыттан бери жашап келет. Жанында 17 жашар өспүрүм кызы дагы бар. Бөтөн жерде оор акыбалга алган эне бала тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Ош облусундагы Ноокат районунун Көкбел айылынан келгемин деген 52 жаштагы Гүлкан 17 жаштагы кызы менен бир топ убакыттан бери Москвадагы Шереметьево аэропортунда жашап келет. Келген кеткендер эс алып отурчу отургучтарды бириктирип алып, кызы менен ошол жерде тамактанып, уктап күн көрөт. Айтуучу болуп иштеген курсант аларды бир ай мурун байкаган.
Анан чын намысын парат кесин да, ошончо элдер мына жанымда турган ошо Дагестанец менен бир орус бала болуп чек отурган. Анан айтты да, он цыгане деп эме болуп чыкты. Анан кийин мен да подозрительно карап койдум, сыртына карасам что-то кыргыздар окшойт, оронгонду карасаң ороно алсан анан кийин тажиктер деп койдум да, башка бирөө деп койдум. Анан кийин кетиргенден кийин кайра басып келгем, эже кыргызсызбы десем ооба экен деп калды. А оштом алсыз, кайран алсыз десем оштом алам деп анан жакшы.
Ушул жерде ичип тамак жеп, ошол жерде уктап күнү-түнү жатышат.
Ооба, круглосуточный ошол жерде, мен күндүз келсем эле ошол жерде, түнү келсем эле ошол жерде. Мисалы үчүн таңга маал саат 4 келем мен кээде аэропортко. Ошол жерде отурушат, анан кайгырмага эле барам, билбейм.
Гүлкан өзү Юнусов Далер аттуу Тажикстандын жаранына акчасын алдырып, эми полиция кызматкерлери акчасын кылмышкерден алып берет деген үмүттө жүргөнүн айтат.
Биз жашай берели деп бизге эч кызыгы жок, биз ошо акчабызды алып алсак деген ниетибиз ошол болот. Акчабыз өнүп калса, куш түрмөгө кирсин, бизди ушунчалык кыйын акыбалга коем деди, эми ал дагы жаза тартсын, кыйналсын, алла жазаласын.
Эже белесиз кыйналып
неужели биз ушунча биз зарыгып кыйналып алып жүргөн пулубузду биздин өзүбүздүн топтогон, неужели бирөөгө бир какой то секундта биз алдандык, ушунун түбүнө жетсем деп ушул болду менин максатым.
Москванын кайсы полиция бөлүмүнө кайрылдыңыз эле?
Крылатский. Вот что.
Аты жөнүн билесиңерби?
Аты жөнүн билем. Ким? Юнусов Далер.
Жунусов?
Юнусов Далер.
Гүлкандын Орусияда иштеген баласы бар. Кыргызстандагы туугандары дагы анын абалы тууралуу кабардар.
Кыргызстанда туугандарыбыз бар, болгондун акчасы бөлөк да, үйү бөлөк.
Балаңыз менен сүйлөштүңүзбү? Качан сүйлөштүңүз? Кетелик.
Сүйлөшкөнүм менен ал эмне кылмак? Ал өзү жүрөт, устта ал, ар жерде иштейт. Бир жерде официальный иши болбогондон эртең ал орус чыгарат, бүтүн күн дагы бирөө чыгарат, ошондой иштейт. Ал эми официальный бир жерде иши болуп, бирөө сынмат кетип болбосо башка бир жер. Мен эмне дейм?
Аэропортко жүргүнчү ташып иштеген кыргызстандык айдоочулар биригип, эне балага жардамын сунушташкан. 3 айдан ашык Москванын эң чоң аэропортунда конуп түнөп, күн көрүп жүргөн эне бала мекендештердин жардамынан баш тартып, дале болсо акчаларын кайтарып алууну үмүт кылышууда. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттыкты угуп жатасыз. Быйыл православ христиандарынын улуу орозосу 27 февралда башталды. Ал эми 7 жумага созулуп, 16 апрелде Пасха майрамы менен жыйынтыкталмакчы. Христиандардын орозосу мусулмандардын орозосунан эрнеси менен айырмаланат. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кызыгып көрдү.
Кыргызстандык православ христиандар башкалар сыяктуу эле улуу орозого 3 апта даярданышып, бул аралыкта кыш узатар Масленица майрамын шаңдуу майрамдашты. Алардын бири Мария 70 жашка таяганда гана Кудайын таанып, чиркөөгө ырааттуу сыйынып, диний ырым жырымдарга катыша баштаптыр. Ошентип 5 жылдан бери орозо кармайт экен. Мариянын айтканына караганда, христиандарда орозо маалында тамактын мүнөздөп жегенге уруксат берилет. Бирок алгачкы күнү тамак жегенге болбойт. Эртеси нан менен сууга уруксат берилет. Кийинки 2 күндө майсыз, чийки азыктарды жесе, анын эртеси май кошулбаган кайнатылган ысык тамак ичсе болот.
Я не ем мясо, не ем.
Эт жебейм, сүт азыктарын ичпейм. Майлуу тамак да жебейм. Бул учурда ар бир христиан жеке эле тамак аштан баш тартпай, руханий жакта да тазаланышы керек. Эч ким менен урушканга болбойт. Кечиримдүү болгонуң жакшы. Бул учурда көркөм адабий китептерди окуп, рухий жактан жаңыланууга умтулган дурус. Биз бул айда эң башкысы өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тарбиялайбыз.
Самое главное прощать всех.
Православ ишениминдеги дагы бир жердешибиз Света улуу орозо адамдын рухий дүйнөсүн эле тазартпастан саламаттыгын жана эркин чыңдайт дейт.
Я читала даже литературу.
Светтик адабияттарда ден соолукту чыңдоо үчүн ачкачылык кармоо, чийки тамактар менен азыктануу жакшы натыйжа берери жазылган. Мисалы, жер жемиштерде, жашылчаларда көптөгөн витаминдер, минералдык заттар бар эмеспи? Аларды куурубай, кайнатпай жесек витаминдерге бай болот.
Веществ питательных.
Кыргыз улуттук университетинин дин тануу кафедрасынын доценти Бакыт Мааткеримовдун айтымында адамдын жан дүйнөсүн тазалоо, саламаттыгын сактоо максатын көздөгөн бул оңдуу жөрөлгөлөр баардык диндерде бар.
Бул мындай да, вообще тамактан өзүн өзү эме кылып сабырдуулукка үйрөтүү. Жеке эле биз ойлоп атпайбызбы, жанагы диета катары колдонуп, эми баягы жаңы доордун өкүлдөрү, жаңы адамдар муну ар түрдүү кабыл алышы мүмкүн, бирок негизги нерсе бул баардык эле диндерде кездешет. Мисалы үчүн ошо буддизмдер эле жанагындай азап чегүүнүн жолдорун кантип тандап билүү, ислам дининдер жана орозо айында өзүн өзү чектөө, сактоо жана сабырдуулукка үйрөтүүнүн бирден бир жолу болуп эсептелинет да. Ошондуктан сабырдуулук бул жерде эң негизги башкы ролдорду ойногон өзгөчө белги катары белгиленет.
Негизи мусулманчылыктагы орозодон айырмаланып, православдардын улуу орозосунда орозо кармаган киши ар бир аптага, анын ичинде ар бир күнгө түзүлгөн календардын негизинде тамактануусу керек болот. Белгиленген календарга ылайык 7 жума катары менен ар аптанын баштапкы күндөрү жалаң чийки же кайнатылган азыктар менен гана азыктанганга мүмкүн болсо, ишемби, жекшемби күндөрү өсүмдүк майы аралашкан кайнатма жана вино ичкенге уруксат берилет. Эт азыктарынын ичинен 6-чы жумалыкта гана балык жана икра жесе болот. Анткен менен сурамжылоолорго караганда православдардын улуу орозосун дээрлик улуу муундагылар кармап, жаштар арасында анча кеңири жайылган эмес. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарманы, ушул менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.